توی مونگا وما نعلن نواچ مونگ اخکارکو و سرگندوی وما یخفا علی اللہ او ند پٹ پا اللہ بانی من شین سشے فی الارض پز مکہ کی ولا فی السما او نپا اسمان کی الحمدللہ اللذی ابراہیم علیہ السلام فرمائی طول حمدنا طول تعریفنا خاص اللہ لرسابت تی اللذی ہا اللہ وحب لی چے بخلے دے ماتا علل کی بری سرز ماد بڑا والینا اسماعیل و اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ان ربی بے شک رب زما لسمیع الدعاء خام خا قبل ان کے دعا دے دے کہ سمع اپمانا دے قبل دو دا دے ابراہیم علیہ السلام دیر عمر اولاد نو بڑاوالی کی ورطا اللہ اولاد ورکو نو داد شکری پا تورمان فرمائی او دیدے کی روحلمانی میں ذکر کری او امام قرطبی میں ذکر کری و اسماعیل علیہ السلام چے پیدا کی دو نو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام عمرو وہو ابن تس و تسین سنا یو کم سل کال عمرو او اسحاق علیہ السلام چورتا اللہ ورکولو نو دغا وقت آغی عمر 112 سالو یو سل دولس کالو وہو ابن میا و اسنت عشر سنا یو سل دولس کالو عمر دوارو بچو پمنس کی دیار لس کال فرق او مین دی جدا اسماعیل علیہ السلام دو والدی نمو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسحاق علیہ السلام والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا رزق ابراہیم علیہ السلام فرمائی طول حمدنا خاص اللہ لرضی الذی ہا اللہ وہب لی چبخلے دے ماتا علی الکبر سرد بڑا والی زمانہ چه زم بودیم او زما بی بیانیم بودی دی اسماعیل و اسحاق بخلے دے مات اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ان ربی بی شک رب زما لسمیع الدعا خام خا قبل ان کے دعا گانو دے اللہ دعا قبلی وچه دا دعا غا شرطو نا موجود وی او دا پیغمبرانو پا دعا کی خطول شرطو نا موجود وی ان ربی لسمیع الدعا بے شک رب زما خامخا قبل ان کے دا دعا دے چه پدا سی عمر کی ما تاولاد راکو یو کم سل کال عمر کی اول بچے ہو او یو سل دولس کال عمر پس دابل بچے ہو اسحاق علیہ السلام رب جعلنی اے زما ربا رب جعلنی اے رب زما گرز ما مقیم الصلاۃ پابندی کون کے پمز امام قرطبی ذکر کری چیز صلاۃ نہ مراد طول دین دے اے من الثابتین علی الاسلام کل ذکر دیو شوش یو مراد تی طول دین وی اے رب زما او غرز ما مقیم الصلاۃ پابندی کو ان کے دمز او مز دمر الوی اہمیت پا دین کی لری چے چا صحیح طریقے سر مز قائم کو نٹول دین قائم کو او چا کمز کے نقصان راوست تو نٹول دین کے نقصان لے ومن ذریتی اولاد اولاد زمان مگرز آغسوک چاہی مس قائم وی پہ اسلام و دین بان قائم و دائم وی ربنا اے رب زمونگا و تقبل دعا او قبول کت دعا زما و تقبل دعا اے دعائی قبول کی الہ العالمین دعا زما تازه چکم دعا در نغارم اللہ دا دعا قبول کی او اللہ دعا گانی قبول کی مکہ مکرم خارو گرزولو دا مومنانو پزنو کی دا حرم شریف طرف تا توجہ پیدا کا او غزید والا باشندگانو تے دا میو او دا ہر کس مرزق فراخی ور نصیب کا ربنا اے رب زمونگا اغفر لی بخنو کی ماتا انبیاء علیہ السلام گناہوں نے نہیں خدا مسئلہ در لبار بار تیر دا وید استغفار او مغفرت سر گناہ لازم ان را دکم و لیلی و اشخاص و لکا انبیاء علیہ السلام داغی گناہوں نے نہیں نو پہ استغفار داغی مرتبی پور تکی گی عوام گناہگار زمون گنتی دائی گناہوں نے پی معاف کی گی ربنا اے رب زمونگا اغفر لی بخنو کی ماتا ولی والدی او مور و فلار زماتا ولی المومنین او مومنانو تا او پدی کی تمام مومنات شاملی دی ولی المومنین او تمام مومنانو تا دیکھو اید دی امت او دا تمام امتنو مومنان سڑی او زنان شاملی دی یوم یقوم الحساب وکم اورز بانی چ قائم بشی
حساب توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45
آپ قائم شی نو دا اللہ دا بخنی نتیجہ و سمرہ و فائدہ وال تسرگندی گی یو خو آیات مبارکہ کی ویداد خوشحالی خبر ادا چگر ابراہیم علیہ السلام مخکنو تر قیامت پور راتون کو مومنانو لدعا کر امام شابی رحم اللہ و مشہور تابعی عالم تیر شوے نویدوی بفرمائل امام شابی رحم اللہ بفرمائل وی مال ردا خبری دیر خوش آلئی مال ردا خبری دیر خوش آلئی چیز پا دعا کے راغلے میں دا حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ما یسرنی بنصیبی من دعوت نوح و ابراہیم علیہ السلام للمومنین والمومنات حمر النعم امام شابی رحم اللہ بغی نخوش آلوی ما لرا پا مقابلت دعا دنوح علیہ السلام او دے ابراہیم علیہ السلام کی چٹول مومنانو سڑو و زنانو تے دعا کرے چی دے دی پا مقابلہ کی دے دی دنیا دا قیمتی قیمتی و خان مال پارش ذکر ابراہیم دے نوح علیہ السلام دعا مراغلی پا سور نوح کے آلتے ویلی چی اللہ ما تبخنو کی ولی المومنین والمومنات عدلت ابراہیم علیہ السلام امی ولی المومنین او تمام مومنانو تبخنو کی یوم یقوم الحساب فکمرش قائم مشی حساب تا سمدہ دعا گانے کوئے یو حدیث کے راغلی وی کلے او مسلمان لاس پورت کی او دا ٹولی دنیا مومنانو سڑو نارینو زنانو تا دعا غاڑی وی دا پامن ناما کی ودا غید شمیر امرنے کئیو لکلیش نگورا پارگو نو کروڑو نو مسلمانان دی نو کل چیو سڑے ہوئی الہ العالمین آدم علیہ السلام دو دور نراوالی تر قیامت پوری چی سمر مومنان دی مسلمانان دی ناری ندی زنان دی دو طول و مغفرت فرمائے نو اید دی دشمیر مطابق نیکی دی پامن نامہ کیولی کلیش آیات مبارکت سوچ کوئی دلتا والدین علیم دعا کری نو دو والدی بارک خود حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول روح المانی ذکر کرے چید ابراہیم علیہ السلام والدہ مومنہ و نو چغیل بخن غواری نو اشکال نشتا والد خدا غی ایمان نو روڑے نو دو والد دا پارسنگ دعا غواری ذکر رب العالمین خود مشرکانو د فارا د کافرانو د فارا د دعا غختونه منع کړي. داغی علماء کرام دا جواب فرمایلی چې ابراهیم علیہ السلام دی والد د فارا د ہدایت سوال وکولو چې کله پوری ورته وحی نو شوی چې دا ذلی بدبخت دی او د دوی خاتمه به په کفر کیږي، نو ترغی پوری خلیل الرحمن ابراهیم علیہ السلام دعاګانې کولې او چې کله ورته پته ولګیدا نو به دعا غختل بند کړي. لکه وګورئ تاسو یو لسم پار کی سورہ توبہ التدری مسئلے وضاحت در تطیر شو آیات یو سل سوار لسم گورئی بایات یو سل دیار لسم کی اللہ منع کڑی چی مشرکانو دا پارا چی داغی پا کفر بانی مرگ یقینی وی دعا بنو غوڑائی ما کان للنبی وین دی مناسب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرا والذین آمنوا او حق کسانو لرچ مومنان دی ان یستغفروا للمشرکین دا چی غی بخنو غاڑی دا پارد مشرکانو ولو کانو اگر کوی دا مشرکان اولی قربا خاوندان دخپل ولی من بعد ما پس داغنا تبین لهم چه سرگند شوید دی مومنانو تا انهم چه بیشک دغ مشرکان اصحاب الجحیم خاوندان د جہنم دی. نو سوال دار آتل دا ابراہیم علیہ السلام چه دعا غختیوا ویو ما کان استغفار ابراہیما او نو بخنه غختل د حضرت ابراهیم علیه السلام لیبیه د خپل والد د پارا الا عن موعده مگر د وجد یو وادینا وعده چې وعده کړی و دغه وعده یاهو دا غسرا فلما تبین له ارکل چې سرګند شوی و غویتا انہو چی بیشک دا والد دا غی عدو للہ دشمن دے دا اللہ ازلی بدبخت دے تبر امنہو نو بیزار شو ابراہیم علیہ السلام دا دغ اخپل والدنا بیت برات اختیار کرو او بیورت دعا نو غختا ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم خامخا ډیر جڑی دن کےو ډیر دعا کون کےو حلیم او د حلم او د صبر خاوندو د حلم او د صبر خاوندو. نو دی آیات مبارکه کی د والدینو ذکر چی شوی نو دغه تفسیر دی چې والدای خو مومن وا او والد مومن نو ناغیت سو وخت پوری دعا غوښتا چی اللہ ایمان ورت نصیب کی ہدایت ورت ہو کی او دا ورت دا بخنی و دا مخبرت سبب جوڑ کی و چی کل یقین راغ وحی اشوا چی دا دا اللہ دشمن دینو بیاتی بیزار شو بیاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزاری اختیار کرے وا بیا گور ایسر نورت ربنا اے رب زمونگا انک بی شکت چی تعلمو تپوہیگی ما پا غس نخفی چی مونگے پٹو وما نعلن او حغ چی مونگے سرگندو وما یخفا علی اللہ من شئن او ندے پٹ پا اللہ بانی من شئن سشیب فی الارض پزمک کی ولا فی السما او نپاسمان کی. الحمدللہ اللذی طول حمدنا ثابتی خاص اللہ لراب اللذی حغ اللہ وحبلی چوی بخل ما تعالی الكبری سرد بڑاوالینا اسماعیل و اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام. ان ربی بے شک رب زما لسمیع الدعا خامخا قبل ان کے دو دعا نے رب جالنی اے زمارا بوگر زیما مقیم الصلاتی پابندی کو ان کے دمز ومن ذریتی او زما اولادم اگر زی پابندی کو ان کی دمز او دا اولاد دا پاردہ اوڈیر مجرب دعا را و رسول دعا گانی دا اولاد دا پار را غلی دی یو دیدے کی یود سورہ فرقان اخر کی راغلے پکار دے والدین دے بچو دے پارا دے قرآن پا الفاظ سر دعا گواڑی ور سورہ فرقان کی آغایات تے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما وی اللہ مونگ توبخی دا اولادو دا بی بیانو نداسی چیزا مونگ داستر گی پی خیشی او گرزے مونگ دا پارا دا متقیانو امامان دا پرزگارو خلقو مشران مجوڑ کی دا دعا دا سور فرقان اخر کی رازی او یو دعا پا سور احکاف شپا گشتم پارا کی رازی وی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین دا سو دعاگانی دی چی قرآن پاک دا انبیاء علیہم السلام و دا نیکان و دا خلین دا اولاد دا پار ذکر کری دلتم وی رب جعلنی مقیم الصلاة اے زما ربا اگرز ما پابندی کون کے دمز ومن ذریتی او زما دا اولاد نمو گرز چی غیپ مزمان پابندی کئی ربنا اے زمونگ ربا وتقبل دعا او قبول کی دعا زما ربنا اغفر لی اے رب زما بخنو کی ماتا ولی والدی او مورو پلار زما تا ولی المومنین او مومنانو تا یوم یقوم الحساب وکم او رزبانی چی قائم بشی حساب اگر والدینو دا پار دعا سڑے کئی نو پدی الفاظو دی کئی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب او یو دعا پا فن لسم پار سورہ بنی اسرائیل کے رازی وی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا الہ العالمین زما پدی والدینو کو جوندی وی او کمڑوی دا دعا دا وی دا سے رحم پیو کی لتزی چی وڑو کوالی کی پال لیوم نگور والدینو تا اغ دعا چی قرآنی دعا وی دا سجدہ کی مکولی شی سڑے نفل کئی والدینو لدعا کئی نو سجدہ کی وی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دا نفل نیت تی تڑلے والدینو لدعا کی نوایا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب اے ربا بخنو کی ماتا او زما دی والدینو تا ولی المومنین او عام مومنانو تا یوم یقوم الحساب پکم و رزبانی چی قائم بشی حساب وصل اللہ تعالی اللہ فرمائی ولا تحسبن اللہ او خامخا گمان مکوا اے مخاطب پا اللہ بانے غافلن گنی چی اللہ نا خبر دے عما دہ غسنا یعمل الظالمون چی دا ظالمان کم اعمال کئی یا رب العالمین چی دنیا کی سمدستی و فوری طور دا کافر رانی سینا یا ظالمان و سرکشان و تا محلت ور کئی نوی اے مخاطبہ داد پا خیال کرا نشی گنی چی اللہ ددوی دے ظلم او دے بد و آمال و نا گنی نا خبر دے انما یؤخرهم بے شک رسو کوی اللہ دوی لیوم دا پار دا غورزی تشخص فیه الابصار چکڑو بی بروزی کلاو بروزی پاغی کس ترگی دا حیبت دا وجناس ترگی با کلاو پاتیشی او دغه انسانانو د خپل سترګو د بندول وسو طاقت بني انما يؤخرهم بشکر استکوی دی الله ليومن د فاردا غورزی تشخص فیه الابصار چې کړو وی بروزی پاغه کسترګی یعنی د ډېر هیبت د وجنا دیو بیاستر کی بندو لینے شی او شخص الرجل بصرهو داغا وقت کی عرب وی چی دیو سڑی ستر کی اسمان طرف تا کلاو پاتی شی او د ډېر هیبت د وجنے دی بندو لینے شی لکا حالت زن کدن کم آغا مڑکی دن کے دخپل استرگو دا بندولو وسو طاقت نلری لیوم دا غورزی دا پارا تشخصو فیه الابسوار چکڑوغی بروزی پاغی کسترگی محتعینا منڈ وہن کی بئی میدان محشر طرفتا محتعین احتعا یحتعا احتعا عند باب فالنا فمانا دا تیز اتلو دا مند رازی محتعین مند وہن کی بئی لکم قدر تتیر دی محتعین الادداع مند وہن کی بئی دا بلن کی طرف تا محتعین مند وہن کی بئی باز مطلق تیز اتلو تا محتعین مانے کڑے او باز علماء کرامو دا تیز منڈا مقید گرزو لدا یوی المحتع الذی ینظر فی ظل و خشوع وی محتع آغا چاتم وی چی آغا پا ذلت او دارنگ عاجزی سر قتل کئی محتعینا منڈ وہن کی بئی مقنعی رؤوسهم او پور تکون کی بئی دی دخپل سرنو دا مقنعی رؤوسهم ماناوا رافعی رؤوسهم او ینظرون فی ذل پور تکڑی بئی خپل سرنا او دا ذلت پا نظر بانی بگوری عام مفسرینو دا مقنعی دا مانا کرے او باز دامان آم کڑی مکنعی رؤوسهم اے نا کسی رؤوسهم سرون بے چکنی ولی ندباز علماء فنزبانی دا اکناع لفظ دا ازداد ندے پمانا دا سر پور تکول امراضی او پمانا دا سر جتول امراضی لا یرتد الیہم طرفهم نبو واپس کی گی دویتا نظرو نددی یعنی دا نظر دا سخوالی دا وجنا او دسترگو دا کلاوی دو دا وجنا نبو واپس کی گی دویتا طرفهم ایلا ترجیو الیہم ابسوارهم ابسوارهم نبو واپس کی گی دویتا نظرو نددی او طرف اصل کی وی طرف الرجلو یترف طرفن اذا اطبق جفنه على الاخر چدایو زیز ما پبلی زیز می را بند کی نو کله انسان روغ رمټوی داغد زیز مو او دسترګو د خزول داغه وسوی کله ګور سترګا پټای او کله سترګا کولاوی نو د هیبت او د قیامت د مصیبت د وجنا او د عذاب د سخوالی د وجنا دور په تکلیف بشی چه ده زیز مبندولو ده کلاولو وسو طاقت بے پاتی نشی لکدن کدن کی سرنگ انسان بے وسشی داغ دستر کو بندول او دارنگ داغ کلاول دبل پہ اختیار کیشی ده دیده کم دا ماناوا لا يرتد اليهم طرفهم. روح المانی وی لا يرجو اليهم تحریک و اجفانهم. وی طرف اصل مانا دا تحریک الجفن دزیز مفضول. نو دا کنایا و چی داسترگی بکلاو پاتشی پخپ الحال او د دای دسترګو د مندولو وسو طاقت بني. لا يرتد اليهم طرفهم نب واپس کیږي دوی تا اغه نظرونه د دوی. د دې کې الله رب العزت آیات مبارکه کی تسلی ورکا چې را دای کوم ظلمونه کوي زیاته کوي نو دا ګمانونه کوي چې کني الله نا خبر ده. والله د ظالمانو سزا دا ورځ د قیامت او ورځ د عذاب ترستو کوي. او په دنیا کې الله رب العزت عموما په گناهونو رانیول لکه خاص خاص خلق زنی اوقاتو کې روري سي لکه ګورې تاسو اخر د سوره فاتحر الله وايي کو دنیا کې مانیول کوله نو یو شیبم ژوندې په مخ د زمکه پاتې نه وي. اخیرنه آیات دې د سوره فاتحر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا کچر رانی وی الله خلق لرفعها مالو چدی کسب کړی دی ما ترکا لا زهرها من دابا نبی وی فریخ فمخدد از مکا من دابا اسیو جوندے شیب ولیکن یوخرهم لیکن رستو کیدوی اللہ الی اجل مسمى ترغنی تھی معلوم پوری چاہ دا ہر چا دنیو اغنیتر پا دنیا کی یار خیامت اغنیتر فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ کل چی براشی نیتد دوی فین اللہ بشک اللہ کان بعباده بصیرا دیپ بندگان اخفل بصیرا لدن کے دلتم فرمائی ولا تحسبن اللہ غافلا او خامخا گمان مکوے مخاطب فاللہ غافلن گرچ اللہ نا خبر دے عما یعمل الظالمون دا حق سنا چی عمل کوی ظالمان. اللہ دا دی دیو یو ظلم نا خبر دے انما یؤخرهم بیشک اللہ رستو کوی دوی لیوم دا غورز دا پارا تشخص فیه الابصار چکڑو غی بروزی پاغے کس ترگے محتوعینا منڈی وہن کی بئی میدان دا محشر تا مکنعی رؤوسہم آو پور تکڑی بئی سرون اخفل لہے بد و جنام لا یرتدی لہم طرفہم نب واپس کی گی دوی تا طرفهم نظر ند دوی نب واپس کی گی دوی تا آغا نظر ند دوی و افعدتهم ہوا اوزر ند دوی خالی بوی دا اقلنا دا حیبت دا وجن دا پوہی دا سمجھ و دا اقلن خالی بوی وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا او زُنَدْ دُوِي هَوَا دا وَخَالِي وِدَا كَلْنَا دا هَوَا مَانَا وَخَالِيَتُمْ مِنَ الْعَقَلْ وَالْفَحَمِ لِفَرْتِ الْحِیرَتِ وَالدَّهْشَ دا دیرِ حیرانتیا و دا حیبت دا وجنا زُنَا بِدَا عَقَلْ نَخَالِوِي یا دا دیرِ بُزدلَي دا وجنا او عرب وی ولحمک قلبه هوا وی ربی وقف سڑی چیوی زرد دخالیوی یعنی لا قوت ولا رائع فیه نپکی سکوت وی او نپکی رائع وی وافعدتهم هوا او زرنا د دوی د عقل او د پوه نه خالی وي. او یو معنا مفسرین دام کړي وافیدتهم حذف د مضاف ده اغزایون د زړونو د دوی هوا خالی به پراتوی زکر ایزل قلوب لدل حناجر زړونه به مرکن تر رسیدلی وي د هیبت د وجه نزل براغلی اوا بدی مرای تر رسیدلی نو وافیدتهم هوا زایون د زړونو د دوی به خالی پراتوی زړه به د خپل زینه دی مرکند او مرای پوری را رسیدلې وی وافیدتهم هوا او زایون د زړونو د دوی به خالی پراتوی وانذر الناس او ير و ای حبیب خلق یوم پکم و رزبانی آتیهم العذابو چراب شدوی تازاب عذاب بور تراشی فیقول اللذین نوائی بها کسان ظلمو چی ظالمان دی ربنا ایز منگ ربا اخرنا الى اجل قریب رستک منگا ترنی ٹینیز دے پوری. مفسرین لکلی چیدے کی تاخیر پا مانا دا تاجیل لے او پا مانا دا رجوع لے. امام مجاہد رحم اللہ وی اخرنا انہم طلبو الرد لدنیا والامحال دیب دنیا تا واپسی غاڑی ویرمو خسیمان نو روڑے او مو خدام بی آلیہم السلام تابداری نوکڑی اے زمونگ ربا اخرنا الاجل قریب رستک منگا ترنیٹی نزدی پوری یعنی دنیا تم واپس کا. او دا پڑے رو آیاتنو کی دا مضمون راغلے چی دنیا تا واپسی بغواڑی نجب دعوتا کا قبول بکو اغا دعوت دا توحید ستا. دعوت نا مراسلی الدعوت الیک و الی توحیدک اغستا دا توحید دا طرف تا چی مونگ تا انبیاء علیہم السلام دعوت را کولو او مونگا نمنلو دا دعوت با قبول کو و نتبع الرسل او تابداری با اکمونگ دا پیغمبرانو. ورا دو طریقو سر خلق دیر مخالفت کے او دا دو مسئلے دیر یا حمیدی او گرانی نی. یو د توحید مخالفت چی اغا شرک و کفر دے قبر پرستی دا و نور مختلف و طریقو سر شرک دے. یو دا انبیاء علیہم السلام تابداری خلق در رسمون و رواجون و پسی روانوی او سنت طریقی تر کڑی امیشہ دا پیغمبران و سر دا امتون و جنگم پا دی دو مسئلو او دا دی دو مسئلو اہمیت دا آیات مبارک خی وَيُنْجِبْ دَعْوَتَكَ قَبُلْ وَالِبُ قُدْ دَعْوَتْ تَوْحِيدْ ستاد دعوت قبول والِبُ کو چتا پجبد پیغمبرانو مونگ توحید ترا بللو وَنَتَّبِعِ الرُّسُل او تابداری بو کو مونگ دا پیغمبرانو. نو دا اللہ دا طرف نا بدوی تا جواب ملاوشی اولم تکونو آیا نوی تاسو اقسمتم چی تاسو بقسمون خوڑل من قبل اود دین مخ کی مالکم من زوال چی نشت دی تاسو لرسفنا. دی زوال یو مانا مفسرین ادا کری نشت دی تاسو لرفنا ویات کی بیا اشکال راتلو چی فنا خو کافرم منی مرخویم منی. رضی کی گورا دو مسئلی دی یو انفرادی مرگ دے دا کافر منی یو دا چی غیوی چی دا دنیا با ختم شی و بل جہان برا دی دا کافر نمانی اغیوی دا دنیا قدیم دا او پدی با پتول دنیا با فنا نرازی بلکی دا با میشوی زکا غید دی دا پارشپا اور از محنتو نکی نمن زوال نمراست دے انفرادی مرگ خمانی واغی اجتماعی طور سرد دنیا دا فنا قائل نی چگنی دا دنیا با فانی شی او دینا پس با اخیرت رازی. یو معنی دار امام قرطبی می ذکر کری چگر من زوال دو مقصدون دی. امام قرطبی ذکر کری چه دا من زوال دو مقصدون دی وفیه تاویلان یعنی ما لکم من انتقال عن الدنیا الی الاخرہ آیا نو ایتاسو چه قسمون بمخوڑل لذین مخ کی چه ما لکم من زوال نشت دے پتاسو سا زوال تاسو دا دنیا نا آخرت تا منتقل بنشئی دا دی توری دنیا دا فنا قائل نوئی دا آخرت دا راتلو قائل نوئی یا من زوال نا مراد دے دے کی عذاب مراد دے ما لکم من زوال چی نشت دے تاسو لرس زوال یا نس عذاب او دا با کافر و قسمو نا خوڑل چی دوبارہ جوندو نشتا قیامت نشتا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ أَوْسِيدِ لِوَيْتَاسُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ فَزَايُنُ دَاسْتُوْقْنُ دَهَغَ كَسَانُكِ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ چَغَيْ ظُلُمْ كَرَوْ دَخْبُلُ زَانُ نُسَرَا داغا پخوانو قومونو داغای نفس اغا دنیا کی چکم میراث پاتیو پورو نہ پاتیو پاگے کیوں سیدلی ہوئی وسکنتم سیدلی ہوئی تاسو فی مساکن الذین فزائن داستوگنی دہاغ کسانو کی ظلمو چغی ظلم کڑو انفسهم پخپلو زاننو وتبین لکم وَتَبَيَّنَ لَكُمْ او بیان کړیو الله تاسو ته د تبین فاعل یا هو الله رب العزت ته یا دا ما قبل جمله د تبین د فار فاعل له بعضی وی وتبین الله لكم وتبین خار کړیو الله تاسو لا نفاعل تبین یا الله یا فاعل تبین آغا زمیر مزمر دے چراجی دے آغا تا چپ آغی دا کلام دلالت کئی امام روح البانی وی وفاعل تبین مزمر یعود علا ما دل علیہ الکلام اے فعلن العجب بهم او حالهم او خبرهم وتبین لکم او بیان کری دی تاسو لراغ حال ددوی خبر ددوی کیف فعلنا بهم چس رنگ کار کرو منداغوی سرام وضربنا لکم الامثال او بیان کری دی منتاسو لراغ پا قرآن پاک کی مثالنا قرآن پاک کی دپو خانو قومنو مثالنا مدر تذکر کرو وقد مكروا مكرهم او بشک مکر کړو دغه قومونو مکرهم مکر داوی دامبی علیہ السلام مقابله کی مکر کړو او مکر وای او که د خیر د پاره نو دې ته د خیر مکر وای وقد مکروا بشک مکر کړو غوی مکرهم مکر دا غوی وعند الله مکرهم او د الله سره وسزا د مکر دا غوی وان کان مکرهم لتزول منه الجبال دین دے وین کان مکرہم کی دو توجیحات تھی یا خدا سے دا ان دے دے کے نافیہ ہے اور دیر و مقامات کی قرآن شریف کی ان فمانا دا نفی رازی نمانا دا وین کان مکرہم او نو مکرو فریب دے دغی کافرو لتزول منہ الجبال چزائل شوی دیوی داغی دو جن غرونا جبال پخپل مانا دے او انا فیر او داد دے دا مکر اغا کمزوری او ضعف ذکر کئی وی مکرون خوی پخپل خیال کی دیر لوی کڑیو خواہ دمر کمزوری او چراغی دا وجن غرم زائل کی دنا غر داغی دا وجن زائل کی دنا نو جبال پخپل عام مانا دے او ان نافیر او دویم قول دارے چه دا جبال نمراد غدین و دعوت دا پیغمبرانو دے او دعو ان کانا کی ان مخفف من المسقل لے او لتزول کی دا علام دا تاکید دے لکا یو قرط کی دا سراغلی دی نو بیاو مانا دا سیشی و ان کانا مکروہم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِنْ كَانَ أَغَر چو مکر ددوی لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ چ زائل شوی و دی و داغی د وجن غرونا یعنی غرونا داغی د وجن زائل کی دلنا او باز علماء کرام دا سویلی چی جبال نکل پیغمبران مراد شی او دا آغای دین مراد شی نو بیام دا ان ما نافی مانا ورس رجوڑی گی وی نو مکر ددوی چی زائل شوی دیوی دا آغای دو جناغ غرونا غرونا سو اغا دین پیغمبرانو دا دای مکر خودیر لویو خدا آغای دو جن غرونا زائل کی دلنا یا اگر کو مکر ددوی چه خام خاز آئل کی دل داغی دو جن غرونا نو ان یا نافیه دے یا ان دے دے کی مخفف من المسقل دے نو دے جبال نمراد یا عام غرون دی یا تن مراد اغام بیا علیہم الصلاة والسلام دی آواز دا توجیم کرے چی دیدے کی دا مکر نا دا دی غشرک و کفر مراد دے نوی دا کافر دا شرک و کفر نا ہر شے متاثر کی گی لکہ سورہ مریم کی را روان دی تکاد السماوات و تفتور نمنہ و تنشق الارض و تخر الجبال حدا اندعو للرحمن ولدا یا گوری سر ولا تحسبن الله وخامخا غمان مكوا فالله غافلا غنچ الله نا خبر ده عما يعمل الظالمون ده حسنا چی عمل کوي دا ظالمان انما يؤخرهم بشكر است کوي دوی ليوم دا غورز د پارا تشخص فيه الابصار چکڑو کی بروزی پاگے کس ترگی محتوعین منڈی وہن کی بی میدان دم شرطا مکنعی روسہم آو پورتکا ان کی بی دخل سرنو لا یرتد لیہم طرفہم نبو واپس کی گی دویتا نظر نددوی وعفئدتہم ہوا او زرنا دوی خالی بوی دا قلنا وان در الناس و یر و خلق یوم یاتی هم العذاب فکم و رزبان چرا بشی دوی تازاب فیقول الذین وائی باغ کسان ظلمو چی ظالمان دی ربنا اے رب زمونگا اخرنا رستو کمونگا الاجل قریب ترغنیتی نزدی پوری نجب دعوتکا قبول بکمون قبول والبو کد دعوت ستاد توحید طرفتا ونتبع الرسول و تابداری بکمون پیغمبرانو ورتبو ویلشی ولم تکونو آیا نوی تاسو اقسمتم چی تاسو قسمون بخوڑل من قبل او دی نمخ کی ما لکم من زوال چی نشت دی تاسو دی پارا من زوال دی دنیا نا آخیرت تا منتقل کی دل تاسو خو آخیرت نمنلو دوبارہ جوندن منمنلو وسکنتم فی مساکن الذین او سیدلی وی تاسو پزیداستوگنی لہا کسانو کی ظلمو انفسهم ظلمو انفسهم چاہی ظلم کڑو دخپل زانو نسرا و تبین لکم او خکار کڑیو تاسو لاغ حالو خبر داغوی و تبین لکم او خکار کڑیو سرگن کڑیو غ حال داغوی تاسو تا کیف فعلنا بهم چه سرانگ کار کڑیو من داغوی سرا و ضربنا لکم الامثال او بیان کړی دی مونږ تاسو لپاره قران پاک کې دا غي مثالونه وقد مکروا مکرهم او بشک مکر کړو غوي مکر دا غوي وعند الله مکرهم او د الله سره سزا د مکر دا غوي وان کان مکرهم او نو مکر دا غوي لتزول منه الجبال چزائل شوه دی ودا غید وجن غرونا غرونا پخپل مانا دی یا نو مکر دا غوی چزائل شوه دی ودا غید وجن غرونا یعنی دین پیغمبرانو یا قبل مانے دا او ان کان مکرهم اگر کشری و مکر دی لتزول منه الجبال چه خام خازائل کی دل داغی دو جن غرونا یعنی دا سلوی مکرو کچری دا غربار کی استعمال کڑے وے نو آبے ختم کڑے وے واللہ اور تخپل پیغمبران مضبوط کڑیو وسلم فرمائی فلا تحسبن اللہ خام خا گمان مکو پا اللہ بانے مخلف وعده چگنے مخالفت وو کی دخپل وعده رسوله دخپل پیغمبران سرا آیات مبارکہ کی فرمائی چے اے مخاطبا دا خیال و گمان مکوا گنے چے اللہ دخپل پیغمبران سر دنیا و خیرت کی کم وعدہ کڑی نو پاغ وادی کی گنی اللہ رب العزت مخالفت بو کی فلا تحسبن اللہ خامخا گمان مکو پا اللہ مخلف وعدی چی گنی مخالفت بو کی دو وادی اخپل رسوله دخپل پیغمبران سرا ان اللہ بیشک اللہ عزیزن زور ورد غالب دے زنتقام او خاون د بدلی اغستو دے دخپل دشمنانونا دا منتقم دا اللہ رب العزت پاسماء حسناو کرے ان اللہ بیشک اللہ عزیز زور ورد غالب دے زنتقام او خاون د بدلی اغستو دے اس دا بدلا او انتقام با پکل اخلی و یوم تبدل الارض فکم او رزبانی چی بدل بکڑیشی داز مکا غیر الارضی غیر ددیز مکنا والسماواتو او اسمانونا ببدل کڑیشی بغیر ددی اسمانونا وبرزو اخکارا و سرگن بشیدوی للہ اللہ تا الواحدی چی یو دے القہار او زور وردے یعنی پورز دا قیامت دا دیز مکی او دا آسمانونو تبدیلی براشی علماء کرام علی کلی دا دی تبدیلی نسم مراد دی آیا دا تبدیلی او تبدل دے پہ اعتبار دا صفاتو یا کہ پہ اعتبار دا ذات لکا اکثر مفسرینو دے کدا مسئلہ ذکر کری وئی امام قرطبی وئی وئی وقت لفا فی کیفیت تبدیل الارض وئی اختلاف کڑے شوے دے پا کیفیت دا بدلے دو دزمکا کے فقال کثیر من الناس نڈیر علماء داویلی چی ان تبدل الارض عبارت عن تغیر صفاتها وی بدل دل دزمکی عبارت دے د تغیر د صفات دے دینا لگا سنگا تغیر د صفات براشی و تسویت و آکامها اللہ بدل دزمکی صفات بدل کی و دیکی دا غرون دے ری باواری کی و نصف جبالها واب لزولشی غرون دے ومد دا ارض و حاوز مکب اللہ راکھا گی نو دا باز علماء کرام پا نزبانی دا زمکی دا بدلی دو نا بدلی دل دا صفاتو دی زمکا بدائی خود دی صفات با بدل شی غرون با پا کی ہموار شی پا دے کی خکت زائیون خورون با آغا با ہموار شی زمکا براخ کے شی غرون با والو زول شی دارنگی دا آسمان تبدیلی نوی دا مراد دی نورا اس پکمی ببی نورشی داستوری براو دوڑی گی داستوری دا براو دوڑی گی دارنگی آسمان و پشاند تانبیوی لکڑیشی و تکور سما و کل محلے نو دین مراد آغا تبدل دا صفاتو دا دیرے خباز علماء کرام داوئی چنا صحیح قول دادے چی دا دید ذات تبدیلی برازی امام قرطبی دا ذکر کری بیاوئی وَأَنَّ صَحِيحَ اِزَالَتُ هَذِهِ الْأَرْضِ حَسْبَ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ صَحِيح قول دادے چی دا دیز مکی ازالب کی دیشی لقد نبی علیہ السلام نا دا قول پا صحیح روایت سر ثابت تے او بے مسلم شریف حدیث ذکر کرے او دا حدیث دینے کی دی مختصر ذکر کرے امام ابن کثیر دینے کی تفصیلا ذکر کرے صوبان رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام غلامو او دوید خدمت دا فارد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر حاضر ولارو آ فرمائی کنت قائما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ حبر من احبار الیہود و ایزد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آغی و ملاد ملیانو دا یہودنا فقالن اغداسی ہوئی السلام علیک یا محمد وی سلام دی پتابانی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدفعته دفعتا کاد یسرع منها نماورتیو دیکاور قومی والو ان قریب وچرا غرزی دلے فقال دغ یہودیوی لما تدفعنی ولی مال دیکی راکے فقلت ما ورث الا تقول يا رسول الله سي يا رسول الله قلنا وردا صحابه کرام شانو چاغه غیر مسلمم پدی کو والی ودا سی والی چن قریب د چراغ ورزی دلوی چغید الله د حبیب په مجلس کی نبی علیہ السلام تا دا غی په خاص نم سره आवाज کول فقال اليهودي يهودي انما ندعو باسم الذي سماه به اهله ويمونگه را برو فاغنم بانی چی پاغی بانی ورتخل اهل نمیخه دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان اسمی محمد زمانم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذي سمانی به اهلی آغا چی مات نمیخه دے پاغی بانی اهل زمان فقال اليهودي يهودي وجئت اسالو کازر آغلی امتان ست پوسنکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل اینفعک شیئن ان حدثتک ویتا تب فائدہ در کی سشے کما در تبیانو کو قال یہودیو وی اسمع بی اوزنی زبا اورم دا خبری پغگنو فنکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعود معہو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیو تیلیو آو پاغی دا سیز مککنست فقال اصل ویزت پوسو کا یہودی تیوی نو یہودی پخوانی کتابون آسمانی کتریو آو دا تپوسی امتحانن کولو کلے او سڑے زان پویولو پنیت تپوس نکئی بلکہ مقصد امتحان و ازمائش دے دا وجولے کس خیر نواکی کی یہودی نمبے تپوس داو کچھ این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض کمزے کی بیدا خلق چی دا ازمکا ببدلو لشی دی ازمکن علاوہ او اسمانونا ببدلو لشی دا یو معقولی سوال لے او پخوانو کتابونو کی مو وی دا ازمکا چی بدلو لشی دا خلق بکمزے جدا دمر مخلوق لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل هم فی الظلمت دون الجسر وی دیبا پاغتیار زیکیوی دا پولیس ویرات ندے پرا بعض روایاتو کراغلی دیبا پا پولیس ویرات وی اول تپوس داود اللہ حبیب جوابو فرمائلو قال یہودی دویم تپوس داؤکو فمن اول الناس اجازتا لنبے با پا پولیس ویرات سوک پوری کیگی فقال فقراء المہاجرین نبی علیہ السلام ورتوی غفقیران غریبانان مہاجرین مہاجرین ہاغا چالوی چے کافر داغی پا ملک کی تسلطو کی او مسلمانان دیمان او دین نمنے کئی ناغی مجبورشی او اغمل پر تفریزی او بلدے تلاش لکا پخوا زمانہ کی موز زمانہ کی روس راغی دا افغانستان مسلمانان در پا در شل دیراک اغی در پا در کل او دارنگی دا چیشنی یا مسلمانان دا فلسطین دا در پا در شل دغه خلق چی دا کافر و دا ظلم نتنگ شی او وطن فریزی دیتا مهاجرین وی یہودی ور تدریم تپوس داو کو فما تحفتهم ہین ادخلول الجنہ ددائی تحفہ بسوی کلچ جنت توردن نشد